Tak, krásný dobrý večer, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Dýval ze studia Poděbrady. Dneska jsem tu na takový drobný, rychlý záskok, abych vystřídal kolegu Martina a mám tady hosta Petra Skořepu. Já vás zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer.
Mám tady téma letní škola přírodního stavitelství, takže vy se věnujete, předpokládám, přírodnímu stavitelství.
Jak říkal jeden můj kamarád, dejte mi trochu bláta, já vám postavím barák.
Jo, takže až takhle, jo. Takže děláte různé druhy staveb, nejenom třeba ze dřeva, ale i z čehokoliv v podstatě.
Úplně nejradši mám takový ty akce, jak postavit dům bez peněz. Jak to dělali naši předci, nebrali si hypotéky 10 milionů pro svoje tři dcery, ale postavili pro ně postupně tři baráky bez hypotéky a bez technologií.
Jak se dá třeba v úvozovkách za co nejnižší náklady postavit nějaký dům? Jaká tam je nějaká jakoby cena, za kolik se to dá opravdu, aby se v tom dalo reálně bydlet pro běžnou rodinu, dejme tomu otec, matka, jedno dítě?
Cena může být aj nula peněžní, ale pak musí být s tím hodně práce, hodně moc práce.
Tak to je zajímavé.
Buď si to člověk zaplatí, anebo si to odpracuje. To se nedá ošidit. Ta hodnota domu je vždycky stejná a zase první věc, kterou na seminářích říkám, abych vymazal lidem mylné představy o tom, že barák předních materiálů je levnej zadarmo anebo něco jako povl levnějšího než běžný domy. To vůbec není pravda. Většinou se to pojímá jako větší luxus a je to vždycky dražší. To znamená, když se barák z přírodních materiálů staví stejným způsobem jako jiný barák, to znamená na klíč nebo od firmy, tak vyjde dráž než průměrný barák z plastových materiálů.
A vy stavíte i přímo jakoby projekty, kdybych chtěl si od vás třeba postavit barák, tak vy mi ho postavíte na mém pozemku, anebo i zároveň učíte lidi, jak by si ho mohli postavit sami třeba?
Ne, my jsme jenom škola. To znamená, že jako jakákoliv jiná škola, učíme zájemce, studenty stavět, používat materiály, stavět z přírodních materiálů nebo architekty, jak s těma materiálama pracovat a navrhovat baráky funkční. A to znamená, že když náhodou nás někdo osloví, že chce postavit barák, tak vám doporučím nějakého našeho studenta.
Za jakou dobu v úvozovkách se to dá tak nějak naučit, jako když nejsem tak úplně hloupý, jak jsem slušně manuálně zručný, tak jaký tak čas potřebuji, abych pochopil ty technologie a takhle? Vím, že to bude individuální, ale jestli se dá udělat takový jakoby nástřel, kolik tak času se tomu musí věnovat, abych byl opravdu schopen si to postavit teda sám? Nebo s pomocí samozřejmě kamarádů nebo někoho takovýhleho?
A naše škola hlavně funguje úplně jiným způsobem, než jsou lidi zvyklí. My reálně stavíme, reálně fungujeme jako jak v běžném životě. A tudíž, když ty studenti tu s náma žijou a stavějí, tak už zhruba po nějakých 2 letech jsou schopni dělat řemesla. Po nějakých 3 letech už si zakládají sami firmy a jsou schopní, ty schopní jsou schopní si vést celý stavby.
Takže v uvozovkách se můžu vlastně u vás nějakým způsobem jakoby vyučit taková bez nějakého papíru, ale bude mi to skutečně ku prospěchu v tom životě jako takovým?
My vám papír na to můžeme dát úplně stejný. Jediný rozdíl je, že zatím nejsou naše kurzy a výuka certifikovaná. A to je otázka poptávky, jakmile bude zájem a bude zájem někoho od naší neziskovky se tomu pověnovat a ty certifikáty vyřídit, tak i to je reálný, úplně stejně jako v jakýkoliv jiný škole.
Zmínil jste tam, že je to jakoby odkaz do historie, jakoby po našich předcích, tak kde jste se nějakým způsobem inspirovali? Jako v nějaký slovanský stavby nebo v zahraničí někde? Nebo...
To je skládání pucle o mnoha kostičkách, který jsem skládal mnoho let a není to jenom teda z historie jakoby z tradičních domů, ale pro kombinování moderních postupů, moderních materiálů s těma tradičníma. Takže část kostičky je, hele, tamhle mě někdo říkal, že oni vlastně používali fyzikální větrání. Ty jo, teď vlastně termiti chladí celý termitiště pouze věžema a pouze tím, že se nahřívá vzduch, ten stoupá a tím nasávají chladný vzduch pod zemí. A nepotřebují ventilátory, nepotřebují klimatizaci, funguje jim to přirozeně bez technologií. U materiálu to bylo podobné. Ale nedělali ty naši předci, nedávali do toho, oni do těch omítek vlastně dávali nějaký lejna. No pak jsme postupem dospěli k tomu pokusama, omylama, že ne, i to se dá a omítky jsou velmi kvalitní a voděodolný, ale jelikož s tím někteří moderní lidi mají psychický problém, tak se nám jednoduše podařilo vytvořit ten stejný omítky, stejně funkční voděodolný venkovní omítky, ale přidává se do toho například jenom posekaná tráva, něco, co vytvoří cukry, co papají bakterie, který do toho dodají to lepidlo. Proto je potom omítka voděodolná a vydrží venku na dešti klidně nějakých 10-15 let. A dokonce hliněné omítky, které tady na starých barákách v regionu opravujeme, tak pokud jsou potom vápněný, tak jak to naši předci dělali, tak je opravujeme po nějakých 80 letech.
Takže jste šli hodně takovým principem jakoby přizpůsobování se i té moderní doby, jakoby vycházení z nějakých, já nevím, poznatků, asi vlastních hlavně, že jo, ale i technologicky se přizpůsobit vlastně, nejedete čistě ty historické stavby, ale inspirace z historie a převedení do moderní doby, jestli to správně chápu.
Přesně tak. Teď jsme třeba například stavěli takový kruhový domeček pro jednu starší dámu z Bratislavy. A ten domeček je plně soběstačný, není napojený na žádné sítě, je navíc mobilní, má 50 metrů čtverečných, to je poměrně velký barák na to, že se dá rozebrat a přestěhovat. Má kompostovací záchod, který řeší to, že se nemusí splachovat vodou a zase to nákladně čistit. A když už se bavíme o kompostovacích záchodech, jak je zajímavé, že lidi dneska znají jenom splachovací záchody anebo kadibudky. A málo kdo ví, že existují moderní kompostovací certifikované záchody, který nesmrdějí, dají se použít do interiéru a není potřeba splachovat pitnou vodou.
No,
A
hlavně jsou to.
následně po nějakých 2-3 letech odebírám z toho jenom hnojivo.
A to se dá zužitkovat, je to úžasný, že jo? Na zahrádku, na všechno.
Přesně tak.
Je to super. Děláte třeba nějaký základní rozdíl mezi typickým, jak si člověk představí, když staví dům, tak děláte třeba, jak si říkají, ty zemělodě, jakoby vlastně bez základů nějakých? Nebo učíte takhle, ne, děláte?
Nemyslím si, že by zemělodě byly bez základů. Základ domu se v našich podmínkách staví proto, protože tu zem promrzá až klidně do metrové hloubky a pokud základy do metrové hloubky nejsou, tak ten dům se bude hejbat v závislosti na promrzání půdy. To znamená, že budou praskat stěny pravděpodobně. Takže určitě základy se dělají u každého domu. Pokud ne, nechci, aby mě nechci každou zimu anebo jaro opravovat praskliny na baráku. A soběstační domy máme, vlastně to je něco podobného, akorát, že Airchip je stavěný do Nového Mexika, kde stále svítí slunce, je úplně na jiném principu, na principu akumulace tepla, což je technologie ze 70. let. Od té doby jsme se posunuli už kapánek dál, dají se používat izolační materiály a i přírodní. My používáme teda hodně slámu, protože se dostáváme s cenou na nějakých 100 až 300 korun za kubík izolačního materiálu, což je několikanásobně míň a neporovnatelný s konvenčníma izolacema.
No, to
Ale zase
rozumím.
to naběhne na práci. Takže nedá se říct, že slaměný barák by byl levnější. Když to bude stavět zase nějaká partička nebo firma, tak vychází ho dráž než průměrný barák.
Jasně. Dal by si nějakým tak jakoby způsobem shrnout, z kterých vůbec materiálů se dá používat vlastně na stavbě tady těch domů. Jestli popravím hlína, klacky, sklo.
Všechno dokážeme z okolních staveb recyklovat, používat. Dneska jsem zrovna starostovi ukazoval, jak Nedokážeme vedle rozebrat barák a z toho použijeme téměř všechno. Starý rozbitý cihly a rozbitý tašky se rozbíjejí na drť a dělá se z toho speciální substrát, který se smíchává samozřejmě s dalšíma věcma na zelenou střechu. Ten substrát nemusíme pak kupovat a dovážet, šetříme spoustu peněz na dopravě a navíc nemusíme tenhle ten odpad na té vedlejší stavbě odvážet, protože ho využijeme znova na další stavbě. Dokonce je tady zajímavý, je málo kdo si uvědomuje, že ty staré baráky, které jsou stavěny na kamenných základech, že ty kamenné základy to můžou být klidně stovky nebo tisíce let. Lidi si říkají, aha, starý hliněný barák, on to bude tak sotva 80 nebo 100 let, ale když se na ty základy podíváte, na kterých ty lidi stavěli znova a znova, a těm základům z kamene slepených hlínou vůbec nic není. Kolikrát ty baráky tady v tom regionu Bílých Karpat, co žijeme a máme ekoosadu, tak většina baráků jsou tu postaveny pouze z hlíny. Když už jsou stavěny z kamenů a nebo z palených cihel, tak jsou vždycky lepeny jenom hlínou. Stodoly bez omítek, tu mají 80 a víc let a nic jim není. Hliněné baráky se pouze opravují, hliněné omítky, krovy a střechy. A ty baráky jsou stále funkční. A základy můžeme lehce typovat, že tady můžou stát klidně stovky nebo tisíce let, protože těm základům nic není. A stavili se na ně znova a znova nový baráky. Dokonce hliněné cihly se velmi jednoduše recyklují, takže těžko odhadovat, jestli ty hliněné cihly na těch našich barákách mají 80, 100, 200, 300, 500 let.
Tam je super, jak jsem zmiňoval já mylně, teda, že jsou ty domy bez základu, tak se tam se asi ve většině případech vlastně to, co se vykopé, asi rovnou teda použije na tu stavbu, že jo.
Přesně tak.
To je paráda, že většina lidí přesně si koupí pozemek, jak si říkne, já tam musím spoustu věcí dovíst a teď si vlastně neuvědomu, kolik věcí už tam mají, že jo. Dokonce většinu z toho asi, že jo. Záleží samozřejmě asi na okolnostech, kde ten pozemek je a tak, ale dá se to zužitkovat to, co už tam ta příroda poskytuje a tím si vlastně přizpůsobit, anebo z toho si postavit eventuálně dům.
Jinak by nám nefungoval Matrix.
Jasně, jasně. Vy máte nějaký teď v poslední době nějaký semináře nebo v blízké době, nebo nějakou tu školu, kde bychom se mohli podívat nějaký kontakty nebo takhle?
Ono pro lidi děláme teoretické semináře a i v Praze, Brně, Košicích. Teď o víkendu bude v Brně za 14 dnů v Košicích a potom semináře teoreticky končí, ty jsou jenom na jaře a na podzim, kdy se ještě nedá pracovat venku. A teď v květnu začnou praktický, tam je myslím jeden víkendový praktický seminář přímo u nás v osadě, naší živý škole. A v létě jsou zajímavé letní školy, které baví lidi nejvíc. To je na týden, přijede zhruba 40-50 lidí i s dětma. Budujeme, opravujeme takový dětský tábor, kde už jsme vybudovali hliněný hrad, hliněnou takovou letní kuchyňku pro děti. Opravujeme tam starou halu, zateplujeme slaměnýma balíkama, zeleninýma omítkama a budeme pravděpodobně letos budovat takový hobití domeček a opravovat nějaký dvě chatičky z přírodních materiálů.
Kde můžeme vaši školu najít teda?
Je to přímo na hranicích, my máme krásné místo přímo na hranicích mezi Slovenskem a Moravou v Bílých Karpatech. A dokonce od naše osada, jako osada je na slovenské straně a tábor máme na české straně. To máme tak hezky rozdělený a je to pro lidi asi řekněme 20 kilometrů nad Hodonínem. Je to Velká nad Veličkou, nejblíž je obec z moravské strany.
Vy jste mohl teda zmínit internetové stránky, jaký máte?
Nejjednodušší na zapamatování pro lidi slaměnédomy.cz pro nadšence ekovesnice.cz a jinak se to dá najít i jako škola přírodního stavitelství.
Já tady koukám na tu ekovesnici zrovna, a vy tady máte i knihy, že jste nějaký vydali o tom, o
Vydali
stavění.
jsme manuál ekologické výstavby, který napsal architekt Eugen Naď, slovenský. Ta kniha je v slovenčině. A to je, my tomu mezi stavitelema přírodních staveb říkáme Bible přírodního stavitelství. A tím, že ta knížka už byla vyprodaná, tak jsme si řekli, že pomůžeme tomu, aby se znovu vydala. Já jsem to osobně doplnil o napsání, napsal jsem knížku Jak na soběstačný dům, kde jsou popsány právě ty fyzikální principy, jak může se využívat na větrání, na chlazení, proudění vzduchu, jak se dá efektivně jednoduše hospodařit s tou odpadní vodou. My třeba máme rozdělenou černou šedivou vodu, šedivou vodou si zaléváme záhony, i černá voda, my máme tak zajímavě zpracovávanou, je tam vlastně bioplynka malá, pak to jde přes kořenovku a zbytek, kde třetí fáze kořenovky je vlastně zase zavlažování záhonu.
To je
A
super.
takový pintičky.
Takhle si úplně umím představit, že by to mohlo fungovat. Šlo by takovýhle systémy nějakým způsobem jakoby aplikovat i na nějaký větší stavby v uvozovkách, třeba nějaký bytovky nebo něco takového, aby to bylo takhle krásně jakoby soběstačné a všechno se tam zužitkovávalo.
Teď zrovna jednáme, dneska jsme na tom baráku byli, kde to chci ukazovat. Je to velký objekt, 21 pokojů, bývalý školící středisko, dnešní takzvaný brownfield, to znamená objekt ke kompletní rekonstrukci. A tam bych rád, aby se jsme ukazovali lidem, jak se to dá dělat i na takovémhle panelákovýho typu domu. Takže tam budou využitý vertikální zahrady s chovem ryb, takzvaná akvaponie, na sebezásobení potravinama. Vevnitř budou hliněné omítky. I v tomhle s tom velkém baráku budou kompostovací interiérový velký záchody, velkokapacitní. Takže my budeme vypouštět pouze šedivou vodu. A takže na tomhle s tom velkém baráku to bude za chviličku funkční postupně a lidi si ho tam budou moct přijet zažít, protože zážitek vypovídá za všechno. Povídat si můžeme hodinu, dvě, ale přijet si to zažít a vyzkoušet je to nejlepší.
Nezaplacení to určitě. Mě ještě zaujalo to, jak jste vlastně zmiňoval nějaký to odvětrávání a tady, takže by se v úvozovkách dalo říct, že už naši předkové měli ponětí, jak si vyrobit přírodní cestou, dejme tomu něco jako klimatizaci nebo něco podobného.
No, když to umějí termiti v Africe. No.
No tak my si v dnešní době myslíme, že ty zvířata jsou úplně blbý asi, že, a že my jsme ten vrchol, že jo, tady toho všeho a když to je prostě, musí to být minimálně na 220 a musí to být co nejvíc elektrický a co nejvíc nablejskaný a co nejvíc na počítači závislý, jinak to přece není to, to top, že jo. A ono to přitom jde asi úplně i jinak, že jo, a mnohem jednodušeji a přirozeněji.
Proti gustu žádný vyšputát. Dneska se mi líbilo, byly tady dámy, projektové manažerky z vedlejší vesnice od starosty a ty samozřejmě první, co hledají, tak jsou koupelny. Takže jsme jim v těch našich domečkách ukazovali, jaký tam máme luxusní koupelny a jak dokážeme i dnešní komfort velmi efektivně a elegantně řešit. Tak byli unešený. Tak jde to. Chce to trošku logiku, trošku selského uvažování a nebo se inspirovat v knížce, kterou jsme říkali před chvilkou,
Určitě.
a obšlehnout to.
Kombinujete to nějakým způsobem třeba s nějakýma jakoby moderníma doplňkama, že se do toho domu třeba zavádí elektrika a takovýhle, nebo děláte i, nebo učíte i bez elektriky, jako třeba ohřev vody, jak je třeba tam nějakým způsobem, když bych chtěl bez baráčku, jak se to třeba řeší ve velkém množství, tam nějaký jakoby přírodní boiler udělaný, nebo...
My jsme zkoušeli víc věcí a technologie samozřejmě využíváme, žijeme v době, ke které ty technologie patří. Tak zkoušeli jsme různé způsoby a i vyrábění elektřiny a zvlášť tím, že nás zajímají soběstačné a aktivní domy, tak takovej, dá se říct, posun v evoluci stavitelství zase dál. Proč stavět pasivní domy pro pasivní lidi, když můžeme stavět aktivní zdravé domy pro aktivní zdravé lidi? Tak my třeba používáme na léto úplně jednoduše solární panely jak na ohřev vody, tak na vyrábění elektřiny a v zimě, jelikož nám sluníčko většinou nesvítí, s čímž například Airchip z Nového Mexika v našich podmínkách úplně nepočítá. Tak používáme teplo z kamen. A existují takzvané termočlánky. Není úplně jednoduchý je teda sehnat nebo si je vyrobit. Ale už je ve dvou barákách máme, testujeme, jsme naprosto spokojení. Jediný ten kruhový baráček, který tady u nás v osadě máme, tak je to jediný domek v okolí, který funguje a svítí, i když nejde elektřina, stále má teplou vodu, stále má veškerý komfort, teplo, elektřinu, světlo, i když vypadnou.
To se mi líbí ta představa, jak ty sousedí říkají, že tamhle ten má nějaký zaostalý baráček a tady to, že tam je nějaký půstevník a najednou prd, něco se stane, člověk nikdy neví co a najednou hejhle, nikdo nesvítí, oni svítějí, oni mají teplou vodu, ti zaostalí tamhle v tom divném baráčku.
My naštěstí žijeme v oblasti, kde je soběstačnost normální a lidi z města říkají, že jsme tu všichni zakopaní, proto se tomu říká kopanice a nejsme tady v tom zase tak divní mezi
Jo,
sousedama.
tam to musí být krásný. Já se tam půjdu podívat už snad jenom prostě na výlet, protože to bych chtěl někdy vidět, jak bude opravdu vesničku nebo nějakou osadičku, která je takhle samostatná, musí být paráda.
Tady je dokonce zajímavý to, že teď na jaře je možný, že ještě pořád mezi třeba Velkou nad Veličkou a hranicema slovenskýma jsou malý políčka a je tam možný teď na jaře uvidět i orat koňma, což už je málo kde. Neříkám, že to je rozšířený tady, ale každý jaro, když tam jedu, tak tam nějakýho koníka vidím. Jsou tu ještě furt babičky, chodí tu v krojích. Zajímavý kraj, jako tady ty kopanice slovenské, o to pomezí, Horňácko a na slovenské straně kopanice, kopaničářský kraj kolem Myjavy, tak je vůbec zajímavý. No jsem tehdy údajně utekli husiti a to znamená, že i proto je tady víc třeba evangelíků. A celkově ten charakter lidí, pěstování, chovatelství zvířátek, soběstačnost, tradice, tu docela se drží.
Takže tam fungujete na jedno pěkným způsobu, že vy víte, že máte jabloň na zahradě a víte, že soused má švestky, takže vy si nebudete vysazovat, abyste měl taky švestky, ale víte, že si soused má tohle, vy máte jabka a jedete tam takovýhle to sdílení, jakoby.
Já myslím, že všude na světě nebo zatím v těm našem kapitalistickém světě máme všichni tendence, aby jsme všichni měli všechno svoje. Takže když soused má švestičku, tak já ji chci mít samozřejmě taky. Ale forek, určitě si tu pomáháme. Tady ještě na těch kopcích je ta vzájemná pomoc celkem normální. Tak zrovna dneska jsem koukal dole, přišel soused, je to starý pán, který plete košíky a pomáhal tam našim dobrovolníkům sázet proutí, sám od sebe šel pomáhat. Předtím nám byl pomáhat dole na táboře, na naší živý škole, dělat živý plot z proutí. A zase, když potřebuje, tak my tam jdeme pomáhat mu se dřevem, nařezat a podobně.
Mně se to líbí, já teda nejsem až takhle jakoby v horách nebo jen takhle úplně na samotě, jsem na takový malý vesnice u Poděbrad, ale funguje to tady naprosto stejným způsobem, což se mi velice líbí. Že já jsem třeba potřeboval nějakou úpravu na bytě, tady něco zaříznout a tady děda vlastně, který tady žije, děda přítelkyně, který tady žije od malička, že jo, velice starý a známý pán, tak tady každý samozřejmě každýho zná, že jo? Takže já potřebuji, hele, potřebuji tady uříznout, řekně jasně, zajít tamhle o 4 vrata dál, ten má COčko, pak to potřebuji tady to, ano, zajít tamhle, ten má traktor, on ti tohle vytáhne a od nikoho, nikdo ode mě nechtěl ani korunu, jo, nebylo to v tom, že by to bylo, prostě jsem mi opravdu chtěl zaplatit, protože tu práci tady odvedli a oni prostě nech to bejt, protože Gira nám tady maloval zase, prostě my jsme dlužní jemu a neuběhlo ani měsíc a najednou on potřeboval něco zase ode mě, tady ten pán, co by to tady, tak říkám, jasně, moc rád. A úplně, jo, hrozně rád, to takhle funguje. To mi se to moc líbí právě, taková změna oproti Praze.
Tak, on se pak člověk aspoň nebojí a nestydí se zeptat, že potřebuje pomoc, protože ten soused se taky nestydí, přijde, rád mu pomůžu, rád něco pro něj uděláme a potom, když přijde, tak s velkou radostí jdete a zase mu vy s něčím pomůžete.
Určitě, přesně. Jsem rád, že mám taky nějaký že s čím můžu já přispět zase jemu, že? Protože já se nevyznám v něčem, ale zase on se nevyzná, v čem se vyznám já. To je velká paráda. Jak jste ještě zmiňoval třeba ty koně, to mě se mi hodně líbilo, ono dneska vůbec ty kombajny a tady ty stroje, to asi pro tu půdu nebude nic obzvlášť perfektního, že jo? Když to rejem tady tím moderním způsobem a furt dokola tu půdu v podstatě znásilňujem.
Jako kapánek jsme odbočili od pčelního stavitelství, ale je to zajímavý, takzvaná náhoda mě zavála s naší kurhovou slaměnou jurtou k Jankovi Šlinskému. On vymyslel agrokruh, to je takový systém pěstování biozeleniny na kruhových políčkách, kde automatizoval ten systém obrábění, takže mu to šetří až 80% práce, jen tak mimochodem. Takže pokud to někoho zajímá, tak si zkuste dát do vyhledávače na YouTube Agrokruh. Můžu doporučit na nějakou diskuzi, možná můžete najít na TED, má přednášky. A tam bylo zajímavé pozorovat a diskutovat s Jankem na tohle téma, že vlastně traktor, který váží, já nevím, kolik x tun, tak zhutňuje tu půdu natolik, že tím, jak ji rilujou, tak do nějakých 50 cm ji sice rozseká, není ale furt nakypřená. Je to jenom zhutněná půda rozsekaná na menší hroudy. A těch zhruba 50 cm zůstává zhutněná. Proto se potom děje třeba i ten problém s vsakováním vody, že větší množství vody víc stéká, než by se tolik vsakovalo a podobné zábavky.
No, to k tomu taky patří. Ale jsme se vrátili tady k tomu stavitelství. Jak jste se k tomu dostal vy teda?
No, zase takzvanou náhodou,
Jo, ty
jak se to
neexistují,
tak
jsem slyšel,
říká.
ale...
Kamarádka říkala, že si její kamarád na Slovensku postavil dům za 30 000 korun. A úplně stejně jako dneska mnozí lidé, kteří zase poslouchají mě, tak si říkají, že to je nesmysl, že to není možný a že se tam musíme podívat. Tak jsem se tam měl podívat. Zjistil jsem, že to jde. Zamiloval jsem se do hlíny, dřeva a slámy a dneska z toho děláme takový kouzla.
Já myslím, že hodně posluchačů, asi pokud se v tomhle trošku nevyznají ani na vlastní oči, takovéhle stavby neviděli, tak mají podle mě možná nějakou tendenci si jakoby domnívat, že to nebude moc třeba jakoby hezký, nebo že to nebude moc v moderním tvaru, že to bude nějaký takový... Dá se ten dům postavit až tak, že by téměř nebylo k poznání skoro, že to je jakoby z přírodních materiálů, nebo takhle, že by to vypadalo jakoby moderně na dnešní dobu.
Je to jenom materiál. Stejně jako když říkám lidem, dům se dá špatný postavit a i z purpěny, s plastovými oknama, dá se špatně dům postavit a i z hlíny a z přírodních materiálů. Stejně tak existují různé projekty nebo různé vize, různé domy z přírodních materiálů. Někdo chce postavit moderní barák s velkýma oknama, někomu se líbí stará venkovská chalupa. Je to jenom materiál, je to jenom buď hliněná cihla, hliněná izolace. Proto tady třeba v osadě my tu máme nějaký 3-4 objekty. Dál kolem nás jsou postaveny další dva slaměné domy. Každý barák vypadá úplně jinak. Dneska jsem to zrovna ukazoval starostovi. Tamhle barák vypadá moderně, s proskleným výtahem nebo se zimní zahradou. Je opláštěný dřevěným odřínem. Krásná dřevostavba, vypadá nádherně jako moderní stavba a málo kdo tuší, že ze slámy a vevnitř, že řeší hliněné omítky. Pak máme účetní, která si zase ve svém baráku dělala hliněné omítky zase v trošku jiném designu. Zase si hrála s kachličkama, lepila mozaiky.
Mně se líbí, že tady ty jakoby materiály jsou, dalo by se říct, nějakým způsobem už právě těma našima předkama nebo historií nebo nějakou dobou vlastně prozkoušený, že opravdu vydržej ty a ty jakoby, ať už polivy nebo tady, to je to prostě vyzkoušený materiál. Když to v dnešní době, jak se jedou hodně ty novostavby a takhle a furt se vyvíjí nový a nový technologie, aby to bylo rychlejší, levnější, jakoby, že jo, na oko, když ono to je furt stejně drahý, tak tam nikdo neví, jak ten barák bude vypadat třeba za 25 a 20 let, že jo? Když to tady ty domy je vyzkoušený, já to vím sám, co jsem třeba dělal nějaký rekonstrukce nebo co jsem pomáhal takhle na barákách tady po vesnici nebo tak, tak vím, že prostě najednou bum bum a tam byly, jak se říkalo, takový ty bačkory, že jo? Ale ono to stojí a naprosto to nemá vliv nějaký, že by to nějaký chátralo nebo padalo nebo takhle, prostě to drží, že jo?
Tomuhle se říká bingo, trefa do černého. Protože kolik vám dá dneska výrobce nebo firma záruku na folie.
No, myslím
To byla
kolem
otázka.
20 let, asi možná, ne?
Tak, dávají velký, někdy kolikrát dávají i 20 let. Stejným způsobem rozhoduji jako dal střešní krytinu. Vybírám to, co je vyzkoušený na nějakých 100 a více let. Stejným způsobem vybírám materiály, které používám. A pokud používám nějakou moderní technologii, tak se snažím do toho zapojit logiku, aby mně to dávalo smysl, že to tak může fungovat i za dalších ne 20, ale 40, 50 nebo spíš 100, 200 let. Že postavit barák na 40 let není nic těžkého. To se dá postavit poměrně každá dřevostavba a než to strouchniví, tak to stát bude. A ty moderní technologie, které jsou stavěny na foliích a na to, aby zabránili vlastně proudění vlhkosti do konstrukce, kde potom může ten degrad vytvářet takzvaný rosný bod, tak ve starých stavbách, ať byly stavěny z palených nebo nepálených cihel, se ten dům takzvaně dýchal a s vlhkostí pracoval. A třeba jenom ve starých barákách, kde dokud nebyly betonové podlahy, tak vlhkost barákem procházela, jenom se odvětrávala. Pak se stávaly takový mezistupně, kdy tam lidi vylili beton a začaly se baráky podřezávat, protože ta vlhkost se táhla do stěn. Celkem jednoduše radím lidem, a jak tenhle ten problém řešit, aniž by to museli podřezávat. Tak to bylo taky odbočení. Třeba pro zajímavost, málo kdo si všimne, jak se dneska moderně řeší problém s červotočem, jak se to řešilo dřív. Taky hezká kolikrát inspirace, a málo kdo to už dneska ví a informace takovýhle se vůbec ani na stavitelských školách nepředávají. A podobně.
Mě by třeba zaujalo zrovna, jak jste mluvil o tom podřezávání, mohl byste o tom promluvit trošku víc, protože já si myslím, že v dnešní době to je celkem hodně probíraný téma, protože jenom za poslední 2 roky znám asi 4 nebo 5 lidí, co to řešili. Za prvý to bylo nákladný jako blázen, za druhý ještě předtím byly nějaký patrony, nějaký navrtávání nebo takhle, ale co na tom bylo nejsmutnější, že to v málo kterým případě zabralo jako pořádně. Jo. Začalo se to zase vracet a tedy. Takže jsou i jiné metody, nejsou takový ty nejběžnější, jako v úvozovkách podříznout, anebo já nevím, jak se tomu říká, to navrtávání nějak, ty patrony, co se tam do toho rvou.
Já neříkám, že tohle to bude funkční ve všech barákách, ale
Jasně.
my aplikujeme úplně jednoduchou metodu. A to je, že ten barák byl stavěný tak, že dýchal. A když do toho baráku před nějakýma 50 lety přišel chlapík, který přemýšlel, jestli na tu podlahu vyleje beton, anebo kolem baráku, tak v tom baráku byla suchá hliněná podlaha. Jenže v tu chvíli, když tam vylil beton, tak ta vlhkost, která tou zemí normálně a hlínou prochází a procházela i dál tím barákem a odvětrávala se oknama, tak najednou se začíná hromadit pod betonem a začíná se ještě přes ten beton vzlíná a tlačí se do omítek, že tam není nikde přerušený žádná hydroizolace, nic takového, aby se nemohla ta vlhkost tlačit do omítek a do stěn a začíná vzlínat. Neříkám, že to je všude, ty problémy jsou různý. Ale hodně se nám stalo, nám pomohlo, že stačilo vysekat vnitřní drenáž. Vnější drenáž je úplně jednoduchá věc, ta se dělá hned na začátku, protože někdy se stává, že tam někde přitéká voda zvenku a stačí udělat vnější drenáž, aby se oddělila, aby vlhkost nevzlínala vlastně do omítek a do stěny. Pak děláme vnitřní drenáž, kde se jenom na třeba 20-30 cm kolem stěny odkope až na základ. Vysype se to štěrkem a nebo takzvaným pěnovým sklem. A tím pádem oddělím vzlínající vlhkost do stěn. A nechávám to potom přes to se nezaleje betonem a nechá se to odvětrávat. Nepoužiju potom teda plastovou podlahu a lino, ale podlahu dáváme dřevěnou bez perodrážky, tak aby ta vlhkost mohla tou podlahou stále odvětrávat do interiéru a dál následně oknama do exteriéru.
Mně se líbí, že to opravdu, jak to říkáte, tak mi přichází logicky, že tyhle stavby fungovaly, dokud jsme se do toho nezašli jako v úvozovkách srát moderníma technologiemi.
Tak, ono všeho s mírou, jak se říká, Na moderních technologiích bych neviděl nic špatného, jenom to chce trošku logiku, přemýšlet, kde jaký použiju. A stejně tak se starýma materiálama, se starýma domama, vždycky se nad tím musí přemýšlet logicky, co, kde a jak použiju, a všechny metody nejsou všude funkční. A jen tak pro zajímavost, moderní materiály, jako je minerální vata, když stoupne vzdušná vlhkost nad nějakých 40%, tak se zhoršuje její izolační schopnost. A to, co je udávané v číslech, je měřené v ideálních podmínkách při určité vzdušné vlhkosti. Když jsou tam folie, tak je ta izolace funkční. Jakmile na metr čtvereční do folie udělá dírku špendlík anebo mravenec, tři dírky na metr čtvereční, tak už jakoby tam ta folie vůbec nebyla. To je taky zajímavá informace, kterou málo kdo tuší. A pak se nám zhoršuje tepelná izolace tohle z toho izolačního materiálu. A ještě je zajímavá věc, že třeba ve střechách, proto některé podkroví jsou neobyvatelné v létě, protože se ten materiál prohřeje zhruba během 3 hodin oproti lněné izolaci, která je třeba u nás v baráku, která se prohřeje až během 7 hodin. Proto se nám podkroví nepřehřívá.
Já, co jsem si třeba všiml tady na vysílači, tak hodně probíhaly diskuze o tom, někdo radil toto, někdo tamto, ale slyšel jsem párát, že nejméně vhodné, co by mohlo být, je zateplovat třeba polystyrenem, že to je docela velký malér. Víte o tom něco?
Já mám velmi rád na polystyren otázky typu, jestli ve slámě nemáme myši. Říkám lidem, přijeďte k nám vyzkoušet jurtu, protože máme tu jurtu, kruhovou stavbu slaměnou pro lidi na vyzkoušení. Tak si ji přijeďte s rodinkou na víkend vyzkoušet třeba na podzim, kdy tu máme hafomyší ve sklepě, kam se nám hol dostávají. Nad tím je postavená slaměná stavba, kde není ani jedna dírka nikde a ty myši tam do té slámy nechodí. A i když se nám tam kdysi kolem jednoho dřevěné konstrukce, kolem jednoho slabého místa myš dostala, tak se ta chodbička zavřela, ta sláma se zavřela, tu dírku jsme neopravovali a nikdy tou dírkou nepřišla nová myš. Kdežto materiály, jako třeba je polystyren a vůbec tvrdý materiály, ty chodbičky zůstávají. A každý rok, když už tu myš chytíte a zabijete, tak přijde nová rodinka nebo nová myš s celou rodinkou, a jenom zvětšej chodbičky.
To já je tam nechávám, já myšičky nezabíjím. Mě to spíš napadlo z toho důvodu, že prý je to největší zvěrstvo jako je v tom, že ten barák opravdu přestane dýchat a pak je tam prostě zle. Začnou tam teprve nějaký plísně a tady to, že člověk si řekne, já jsem si to zateplil, tak teď to tady bude útulníčko a ono proto ten barák začne plesnivět třeba, že jo.
Ono to není tak jednoduchý, já nechci zase házet špínu na polystyren, i
Jasně.
když si o něm myslím svoje. Tam záleží, v jakých tloušťkách se dává. Pokud se dává nějakých už dneska 10-15 cm, tak se rostný bod posouvá do toho polystyrenu a proto by pod tím neměli. Je pravda, že se to stává, že o těch případech vím, že se hromadí pod polystyrenem nějaká vlhkost a že ty problémy se tam dějou v některých domech. A to bych nechal na inženýrech a na stavebních fyzicích. V každém případě polystyren stále sublimuje, stále se z toho něco odpařuje a další nevýhody, takže zateplování polystyrenem je pro mě úplně pase.
Napadlo mě, jak to je třeba s těma stavbama, z těch přírodních materiálů, třeba s kolaudací. Nejsou tam s tím nějaký problémy, nebo jsou na vás nějakým způsobem třeba nakrknutý ty kolaudátoři, nebo takhle, že to máte jinak postavený, než je standardní nějaký v dnešní době.
Zvláštní, že hodně lidí má podobnou otázku.
Tak
Ne,
napadlo.
nebuďte všichni takový pesimisti. Přesně je to naopak.
Já se
My
snažím
jsme
tak
se
nějak jako
někde
by
kam.
vcítit, co by mohlo zajímat posluchače, to není jako.
Já tomu rozumím, proto do toho rejpu. Už dneska je hodně starostů, hodně úředníků, kteří jsou nakloněni přírodním stavbám a naopak se snaží pomáhat a podporovat ty, kteří jsou ohleduplní. Takže podléhá to samozřejmě kolaudaci a všem stavebním řízením úplně stejně jako jakákoliv jiná stavba. Člověk musí splňovat podmínky. A bývá vtipný vyplňování formulářů, kdy my co děláme vlastně s odpadem, protože stavební úřad musí hlídat, co uděláte s odpadem po neuvážené výstavbě. Na běžné výstavbě zůstane spoustu odřezku polystyrenu, spoustu zbytku nějaký purpěny a podobně, která se musí ekologicky likvidovat. Nevím, jak ekologicky se teda likviduje. A nám nezůstává po stavbě téměř nic. I když rozebíráme starý barák, tak to krásně rozepisuju. Kameny použijeme na další stavbu, cihly použijeme na další stavbu, starý pálený tašky použijeme na další stavbu, hliněný cihly též. Když tam zůstane trochu hlíny z cihel, tak to rozhrneme. Když nám zůstanou rozdrcený tašky a rozdrcený pálený cihly, tak z nich děláme drť na speciální substrát na zelenou střechu. Skla se dají, se třídí do odpadu. Na skla, plech a kabely se samozřejmě dávají do kovů. Co na staré stavbě ještě tak můžu získat z odpadu?
Kov nějaký možná.
To půjde do kovů. Oni to krásně umí dneska zrecyklovat.
Jasně,
A
těžké
to
se na tom
je
vydělá.
něco podobného na moderní přírodní stavbě. Je na nich vtipný to, že nemusíte řešit, až ta stavba doslouží, takzvaný bourání a odstraňování nebezpečných látek, protože do toho kolikrát stačí vybrat kabely, stačí vybrat skla a folie. Pokud tam nějaký jsou, pak do toho stačí strčit bagrem a všechno ostatní zkompostuje.
To je paráda, když to takhle jde. A je super teda, já jsem rád, že jsem se zeptal, že právě zbouráte takový to dogma toho, co se je, já bych si to postavil, ale mě to nikdo neskolauduje, nepůjde mi tam elektrika, nepoteče mi tam voda, ale to by byl nějaký poustevník. Ono to je všechno trošku jenom jde to, jenom o tom si ty informace získávat, nebýt línej se jet někam podívat. Jak jste říkal, vy asi ideálně si vyzkoušet třeba nějaký i kratší pobyt vlastně v nějaký takovýhle stavbě, jak se tam vůbec člověk cítí, že jo, jak se dechá, jaký tam je vzduch, jaký tam je vůbec jakoby atmosféra nebo tak a pak si může dělat nějaký závěry, že jo. Dobře, já
To
třeba
je nejvíc
zase.
odpovídající. Debatovat o tom můžeme dlouho, knížky můžeme číst do nekonečna, a co takhle se sebrat s rodinkou a přijet zažít naší živou školu, anebo letní školu, tábory děláme pro rodiny s dětma, s přírodním stavitelstvím. A je to skutečně zábava. Dokonce tímhle tím způsobem dřív se ty lidi združovali a velmi dobře fungoval sociální systém, protože ty lidi se na těch stavbách pomáhali. Proto se ty baráky nestavily za těžký miliony, protože nejdřív se šlo pomáhat jednomu na barák, pak se šlo pomáhat druhému na barák. A málo kdo z vás dneska bude asi pomáhat sousedovi řezat polystyren a lepit a míchat beton. Když to na baráček stavěný z hlíny, z dřeva a ze slámy přijedou ty lidi velmi rádi a nemusíte se bát, že by děti vzali hlínu do pusy, že by se jim něco stalo. Takže děti běhají mezi náma na té stavbě, pomáhají. Příjemný je to.
Já si úplně umím představit, že naopak pro ty děti plácat něco z hlíny musí být super.
Tak děti to zase tak dlouho nevydrží. To, když jsme stavili loni na letní škole hrad z hlíny a takový dětský domeček, tak to samozřejmě se do toho nejvíc zakousli dospělí a děti se máchaly spíš po toce a tak.
No tak my se učíme být opět zase těma dětma, že jo, tak se můžeme vyřádit tímhle způsobem. Já jako představa, že bych mohl pomáhat při stavbě hliněného hradu, mě to docela láká taky teda.
Jo, bavilo to všechny. Takže letos budeme zás. Já počítám, že tak od 1. května začneme na takových dvou frontách. Máme vlastně kilometr od sebe ten velký barák, brownfield, který budeme postupně opravovat. A vedle na kilometr od toho máme dětský tábor, který budeme postupně opravovat hliněnýma omítkama, zateplovat rákosem, slámou, používat přírodní materiály. Efektivně a s radostí, tak jak nás to baví. Protože ono se nedá říct, že jeden materiál by byl dobrý na všechno. Nemůžete všude použít slámu, nemůžete použít slámu úplně stejně dobře do střechy jako do stěny. Do střechy se spíš vyplatí použít sypaný materiál, aby tam nemohly běhat do budoucna myší a třeba kuny a podobně. Ve stěnách se nám zase vyplatí používat slaměný balík.
Máme za sebou 3/4 hodinky, tak já nějakým způsobem bych asi možná shrnul nějaký ty kontakty ještě jednou. Tady jsem si všiml, že máte třeba i nějaký facebookové stránky. Ještě bych teda v nějakém případě zopakoval teda ty kontakty veškerý na vás. A já myslím, že jste to shrnul v tom, že jako ono je spousta věcí, na co se ptát, ale prostě opravdu není na to si to přijet ošahat a zeptat se na to, co zajímá každého posluchače individuálně, že jo. Myslím, že to je asi
Možná, že se s některýma lidma uvidím nebo vídávám se. Byl jsem teď na Biostylu v Praze, budu pravděpodobně na festivalu Meziploty, pravděpodobně se ukážu na alchymistických Litoměřicích. A pak asi jedině u nás už v létě. To už celý léto budeme budovat venku, večer hrát a sedět u ohně. A s dětmama se radovat na táboře, takže v létě už jedině u nás. Jinak ještě můžu říct, že kdyby někdo si chtěl vyzkoušet přírodní materiály a chtěl by se nechat zavřít do tmy, tak děláme i pobyty ve tmě. Máme tu jeden domeček přírodních materiálů, který sláma s hlínou má takovou zajímavou zvukovou izolační vlastnost. Že my 100 metrů od toho domečku, když budeme řezat motorovou pilou, tak ten člověk tam vůbec nic neslyší.
To je zajímavý. Já jsem tady měl zrovna před asi třeba nebo 4 dny zrovna hosty na pobyty ve tmě, co dělají. Tak tohle je zajímavá alternativa toho odvětrávání. Jak se to tam teda v tom případě vlastně teda za to nějakým způsobem zajišťuje ten přívod toho vzduchu? Protože ten prý jde přes ten vzduch taky, jako že jo, ten hluk nebo světlo.
To je vždycky pro mě velmi vtipná otázka, protože spoustu architektů mě stále přesvědčuje a lidi, kteří používají technologie a ventilátory, jsem na přednášku ve firmě, která vyrábí ventilátory, tak jsem se jich ptal, jestli můžu vyprávět o tom, že ventilátory nepotřebujeme. A spoustu
Nevomdlel tam
domečků,
nějaký
které jsou
ředitel?
právě na pobyty ve tmě, používají technologii, aby tam ten čerstvý vzduch vůbec dostali. A my používáme přírodní, fyzikální principy, které fungují vždycky, jenom v každém ročním období trošku jinak. A dávali jsme si vlastně ten domeček, má nějakých 10 metrů čtverečních, tak jsme tam dávali čidlo na CO2. A tím fyzikálním principem, kterým si tam hrajeme, jenom se vlastně otevírají, zavírají klapky a hrajeme si přes přísunem vzduchu, přes zemní registr, přes takový speciální výmysly, co jsem se naučil od termitu.
Jo, že termiti nás takhle učí svým způsobem jakoby čistě vodit kyslík do domu. Já tomu rozumím, já to nevím nějak správně formulovat tu představu toho, jak získáváte jakoby ty poznatky od těch termitů. To, jako se jich chodíte zeptat, nebo... jako i ta
Jednou
varianta tady
čet
možná je,
článek,
že
jak
jo?
stavili někde v Africe velký barák, jak objevili ohromnou novinku. Na inspiraci si vzali právě u klimatizace, kterou používají termiti. A tak proto si to z toho pamatuju. Jinak, když se člověk o to samozřejmě zajímá, dělá to s radostí, tak to pucle má hromady kostiček a skládá se velmi dlouho. První informace, když mi někdo řekl, že v těch barákách měli otvory někde dál, dole a nahoře, tak to tak jednoduchý není. To pucle obsahuje víc kostiček, aby se to poskládalo, takže není to jenom od termitu.
A on termit sám o sobě docela zajímavý zvíře už tím, že se třeba umí teleportovat, že jo? Takhle odbíhám úplně, ale to asi budete vidět taky, když je máte takhle rád, ne?
Ne, to netuším.
No, opravdu, to je jako fakt bez legrace, já můžu odbíhám od tématu, ale když jsme u těch termitů, tak opravdu to dělali nějaký zase vědci vyškolení a takhle a naočkovali nějakou kontrastní látkou opravdu tu královnu jejich v tom termitišti, pak založili kolem požár a opravdu zjistili, že ona se teleportovala do nějakého jakoby jiného termitiště asi několik kilometrů dál. Opravdu ji tam jako našli tady tu jejich označenou a tam už nebyla. Oni se kolem ní ty termiti jakoby zhlukli a ona v tu chvíli opravdu zmizela a objevila se jinde. je to normálně podložený, je to vědecky dokázaný, jsou o tom napsané spousty studií, akorát tomu nikdo nevěří, no, protože ty informace chybějí, nebo se
No,
nedávají na
na to
povrch.
můžu říct, že jako spoustu lidí, když vyprávím to, co dělám já, mě to nevěří, tak a já jsem nevěřící Tomáš a měl bych jet tu královnu navštívit a chtěl bych to s ní zažít.
No tak snad nebudeme rozdělávat bohně kolem termitíště, abychom si to potvrdili. Ale potvrzení to opravdu a seznamení je. Nedávno o tom právě mluvil ten Jara Dušek, že to je právě vtipný v tom, že prostě to ano, je to tady, ukázaný, dokázaný, vysvětlený, ale nikdo v tom nevěří. No. Je to zvláštní Matrix, kterým žijem.
Tak potřebujeme si to zažít, vyzkoušet, jinak bychom se neposunuli dál, tak.
Máme poslední 10 minut, takže bychom to vyplnili ještě, aby jsme měli tu celou hodinku. Jestli vám nevadí teda.
Pohodě.
Jo, tak mě by zajímalo třeba, jakým způsobem vnímáte, jestli je o to zvyšující se zájem o tady to jakoby v uvozovkách alternativní stavitelství, nebo to tak nějak stagnuje, nebo zájem klesá, by se to dalo tak jakoby zhodnotit.
Já myslím, že v dnešní společnosti se dá všímat vůbec toho, že se lidi zajímají o zdravý životní styl, to, kolik bylo dřív prodejen zdraví výživy, kolik je dneska ve městech, kolik je dneska vůbec různých restaurací a jídelen zdraví výživy, tak zájem evidentně roste. Ta populace se někam posouvá a vyvíjí, říká se tomu asi evoluce. A i přírodním stavitelství sice je furt skupinka, která říká, že stavíme chýše, druhá skupinka říká, že my stavíme ty drahý přírodní nízkoenergetický domy za 4, za 5 milionů, na který nemají. Tak dá se z toho stavit cokoliv. Vývoj jde stále dopředu a lidi bych typoval, že přibývají.
To je super. No já jak tý třeba, že se zvyšuje ten podíl těch jakoby obchodů se zdravou výživou, ono to je jaký, protože se nikdy dřív v historii neprodávalo tolik otrávených potravin, čo? Tak ty lidi nějakým způsobem chtějí aspoň někde si zakoupit nebo sehnat něco, co je v uvozovkách nebude otravovat, jo.
Taky se nikdy dřív nestavilo tolik umělejch a nezdravých domů.
Já jsem docela smutný z toho, opravdu, když teď projíždíme nějakýma částma, kde jsme třeba delší dobu nebyli. A opravdu tam, oni už dneska nefrčejí úplně paneláky třeba na takových těch okrajových částech Prahy, ale staví se tam takový ty, no to jsou paneláky taky, on je to dům, ona to je skládačka z panelů a je to jeden vedle druhýho, jeden jako druhý. To je tak jako už vidět, jak je to neosobní, jak je to prostě co nejrychleji hned tam narvat ty lidi, aby hned z toho byl nějaký užitek a prostě je hotovo. Je to, mě to přijde zvláštní, jako chápu, že člověk to tam může nějakým způsobem zútulnit, ale v té přírodě jakoby to opravdu jako je trn v oku, když je všechno prostě jedno jako druhý, protože ta příroda to takhle přirozeně nastavený nemá, že? Tam je ta rozmanitost, různé tvary, různé velikosti, různé barvy, nic tam není takhle geometrický a tady najednou tr, je tam prostě 50 bráků vedle sebe, jeden je jako druhý, to je něco úplně odporného na pohled, teda aspoň za mě teda.
Aspoň taky vidět, že nějaký význam to má. Máme se aspoň o čem povídat.
To by bylo fajn. Ale lepší bylo, kdyby takovýhle firmy, přitom oni ten potenciál mají, jakoby, že jo, asi ty technologie a tohle, ale tam je to prostě čistě jenom o ten biznis. To je. Ach jo, je to škoda.
Jo, tak jsme si vytvořili kapitalismus, tak ho holt máme, tak si ho musíme spapat. A uvidíme, jestli se nám to vyvine někam něco jiného. My tady teď jdeme zkoušet takovej zase trošku jiný ekonomicko-sociální systém a motá se to kolem naší živý školy. A živá škola je takový úplný nápad novej, který začínáme, který se právě rozvíjí na tom táboře a na té nové budově. Ta nová budova je vlastně takový dům na půl cesty, kde můžou noví příchozí rodiny, který by se sem chtěli přistěhovat, tak si tam zatím vzít nějaký pokoj, no, takovou bytovou jednotku si z toho udělat, dočasné bydlení. A někde si tu ve okolí najít pozemek nebo dům a budovat si na svým, tak jak to tady ve okolí máme, že vždycky máme svoje nějaký soukromí. A pak máme ty společné prostory sdílený. U toho baráku by měly vzniknout vlastně sdílený dílny, kde by si mohli lidi přijíždět, vyrábět slaměný panely Slamaflex, který jsme vymysleli proto, aby pod odborným dohledem si mohli lidi vyrobit třeba v zimě stavební materiál, který pak můžou použít na svém baráku, anebo si tu mohli vyrobit jenom poličku, lžíci, anebo něco, co si vezmou domů a využijou to pro sebe. A aby tu mohli s náma chvilku třeba požít, vyzkoušet, zažít a pak něco podobného rozvíjet u nich u města nebo u vesnice.
No to je moc hezký projekt. Tak jo, já nevím, tak možná stačí.
Tak v tom případě děkuji za pozornost a uvidíme, kdy se uvidíme.
Tak jo, tak to byl pro dnešek pan Skořepa a jeho letní škola přírodního stavitelství. Ještě teda shrneme na závěr ty kontakty. Můžeme vás najít jako ekovesnice.cz na internetu, to jsou velice zajímavé stránky. Pak tady koukám škola přírodního stavitelství na Facebooku, je to tak?
Ano.
A pak nějaký eventuálně kontakt, ještě jste říkal nějaký ty slámový domy, nebo co to bylo to třetí?
Slaměné domy.cz nebo slaměné domy.sk. Na Slovensku potom máme doménu terapia-tmou.sk.
Tak jo, tak já vám moc krát děkuju za váš dnešní čas, bylo to velice zajímavý a omlouvám se za své neznalosti, přece jenom měl jste být host Martina, ale snad jsme to nějak dali dohromady. Tak jo, mějte si krásně a děkuju za váš čas.
Bylo to příjemný. Naschle,
Díky,
dobrou.
naschle.